dëgjues së ndëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Thaçi thot se Serbia do të largojë së shpejti strukturat e saj nga Kosova. Konfirmohet prania e aflatoksinës në disa lloje të qumshtit në Kosovë. Në Prishtinë sërish protesta kundër Kekut, korporata pezullon disa punëtorë. Venezuela në zi për vdekjen e Chavezit. Britania u dërgon rebelëve sirian automjete të blinduara. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Albana Isufi sjell së pari për mbledhjen e informacioneve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka bërë me dije se në bazë të analizave përfundimtare në laborator ka konfirmuar praninë e aflatoksinës në disa lloje të qumshtit të importuar. Rezultatet përfundimtare të analizave janë kryer në një laborator referent të akredituar jashtë vendit. Ktu përfshihen disa lloje të qumshtit Dukat, Cot, Gallalet, Primalat dhe Fast. Sipas agjencisë, produktet që janë konfirmuar të kenë aflatoksin nuk gjenden në treg të brendshëm dhe janë të blombuara si dhe gjenden në kontrollin e agjencisë. Iniciativa qytetare, një nga partitë shqiptare në Maltëzi, ka kërkuar që deri në datën e zgjedhjeve presidenciale më 7 prill, të caktohet data për referendum për zonën e Malsisë, e cila tash gjendet nën kompetencat e komunës së Podgoricës. Në letrën drejtuar kryetarit të shtetit, të kuvendit dhe të qeverisë, iniciativa qytetare ka paralajmëruar mundësinë e bojkotimit të zgjedhjeve, por që se deri atëherë nuk caktohet data e referendumit. Partia shqiptare kërkon që Malësia me Selinë Tuz të marrë statusin e komunës së pavarur. Podgorica si kryeqyteti Malit të Zi, ka nën kompetencë edhe një tjetër komun, Golubovcin, që gjithashtu synon të pavarësohet. Venezuela po panzi për vdekjen e presidentit Hugo Chavez, derisa liderët botror po reagojnë ndaj lajmit. Chavez, 58 vjeçar, vdiq të martën pas një betaje 2 vjeçare me kancerin. Ai ka udhëhequr vendin për 14 vjet dhe ishte një nga liderët më të zëshëm IT-së të Amerikës Latine. Një temë të gjerë për vdekjen e tij do ta ndiqni në pjesën tematike. Kombet e Bashkuara thanë se rreth 20 paqëruajtës të OKB-s janë arrestuar nga luftëtarët armatosur në lartësit Golan, në kufirin midis Sirisë dhe Izraelit. Një zëdhënës i OKB-s, Eduardo Del Buey, tha si grupi është arrestuar të mërkurën nga rreth 30 persona të armatosur dhe se OKB-ja ka dërguar një ekip për zgjidhur situatën. Konfirmimi erdhi pas një videoje të postuar në YouTube ku pretendohej se kryengritësit sirian kishin marrë konvojin e OKB-s. Në video, një njeri i ri që pretendon të jetë nga dëshmorët e Yarmukut, thotë se konvoji nuk do të lirohet derisa forcat siriane të qeverisë të tërhiqen nga një fshat në këtë zonë. Sekretari i jashtëm i Britanisë William Hague tha se Britania do të sigurojë automjete të blinduara guerilëve sirian që po luftojnë kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Hague tha se ndihma ushtarake jo vdekjeprurse në vlerë prej 20 milion dollarësh ishte një përgjigje domosdoshme, proporcionale dhe e ligjshme në një gjendje të vuajtjeve ekstreme humanitare. Britania ju ka ofruar tashmë forcave opozitare pajisje të tilla si gjenerator të energjisë dhe pajisje komunikimi në vlerë prej më shumë se 14.2 milion dollarësh. OKB thotë se që nga nisja e konfliktit dy vjet më parë, kanë vdekur mbi 70.000 njerëz, derisa 1 milion kanë ikur nga vendi i tyre në shtetet fqinje. Gjykata administrative e Egjiptit ka urdhëruar anulimin e një dekreti të presidentit Mohamed Morsi për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në fillim të muajit të ardhshëm. Me lëvizjen që ka mundësi të thelloj krizën politike në vend, gjykata ja referoi ligjin zgjedhor gjykatës së lartë kushtetuese për shqyrtim. Në muajin e kaluar Morsi bëri thirrje që faza e katërt e zgjedhjeve parlamentare të mbahet më 22 prill. Alianca kryesore opozitare e Egjiptit Fronti Kombëtar për Shpëtim kërcënoi se do të bojkotojë zgjedhjet duke shprehur dyshime mbi transparencën e tyre. Komisioni Evropian e ka gjobitur Microsoftin me 561 milion euro për shkeljen e kushteve të një marrëveshjeje antitrusti. Ekzekutivi BE-s tha se giganti kompjuterik amerikan ka shkelur kushtet e një marrëveshjeje të 2009-s, ku nga maji 2011-s deri në korrekt 2012-s dështoi t'i ofrojë përdoruesve të Windowsit zgjedhje për shfletues të internetit. Si rezultat, 15 milion përdoruesit e Windowsit në Bashkimin Evropian kanë pasur mundësi të përdorin vetëm programin Internet Explorer. Microsoft ka cituar një gabim teknik për dështimin. Deri tash, Bashkimi Evropian e ka dënuar Microsoftin me 2.2 miliard euro dhe në tri raste të tjera që kishin të bënin me softwarët e kompanisë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë sot kabinetit të tij se Serbia do të pranojë së shpejti ndërprerjen e financimit të strukturave që kanë në Kosovë dhe shuarjen e tyre. Ndërkaq që ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati e quan të rrezikshme mundësinë e shkrirjes së disa strukturave serbe në ato të Kosovës, e cila është përmendur nga disa zyrtar kosovar. Për më shumë hollësi raporton Fatmir Aliu.
Prishtina zyrtare thot se me Bruxellen janë afër arritjes së pajtimit që të shtyjnë Beogradin të shuajë të gjitha strukturat e saj ilegale dhe paralele në Kosovë, e me këtë edhe ndalimin e financimit të tyre. Shefi qeverisë së Kosovës në deklarimin e tij para kabinetit tha sot se dialogu me Beogradin po shkon drejt largimit të çdo elementi që Serbia ka në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi i tha ministrave të vet se takimi i fundit me homologun e tij serb Ivica Dačić kishte qëllim arritjen e këtyre çështjeve konkrete.
Por që është jashtëzakonisht më rëndësish se definitivisht jemi duke shkuar drejt arritjes së marrëveshjes me Bashkimin Evropian, që Serbia gjithashtu do të detyrohet të pranojë, shpërbërjen e plot të gjitha strukturave ilegale të sigurisë dhe nivelit të Kosovës, ndalimin e plot të financimit të këtyre strukturave nga Serbia, largimin e çdo elementi serb prezent aty të shtetit e Serbisë.
Ndërkaq lidhur me asociacionin e komuneve serbe në veri, shefi i qeverisë tha se ky trup nuk do të ketë asnjë përgjegjësi më shumë se sa përshkruhet në ligjet e vendit, të cilat përjashtojnë çfarë do pushtetit të drejtë.
Zarat skeptik për Republikë Serbe, modelin e Republikës Serbe, autonomi të serbe, status special, ndarjet Kosovës, atisari plus, thjesht janë opinione të prezentuar në shtypin e verë të Beogradit dhe që e prezenton aty këtu si zerat e dështuar. Kështu që gjërat e tila as që dikush ka ngritur në takim, as që do të toleroj këti ngriz dikush, e lere ma që do të përfshihen e marveshje, apo do të mund të implementohen në teritorin e Republikës e Kosovës.
Kryeministri Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë shfaqur qëndrime të ndryshme pikërisht për mandatin që duhet të ketë ky mekanizëm. Beogradi kërkon që Asociacioni i Komunave Serbe të ketë pushtet ekzekutiv dhe që ai të zgjidhet drejt për drejt nga populli. Serbia ndërkaq vazhdon të mohojë ekzistencën e strukturave të saj të sigurisë në veri me argumentimin se ajo respekton rezolutën 2024 e cila ja pamundson këtë gjë. Ministri Bajram Recep ndërkaq ka thënë ditë më parë se prania policisë dhe spionëve serb në veri të Kosovës është evidentuar. Ai pret që si rezultati i bisedimeve disa prej këtyre forcave edhe të bashkohen strukturave kosovare të sigurisë. Mirë po sipas Sadri Ferratit, ish-ministrit të administrimit të pushtetit lokal, shkrirja e strukturave ekzistuese serbe të sigurisë në ato të Kosovës është gjë rrezikshme.
Ekziston rreziku që ato të deklarohen se nuk i mbështetet më Beogradi në kuptimin e strukturës organizative, por që ato pasaj të inkorohen për strukturat lokale. Nërsa kishme qenë e mira që ato totalisht të shuhën.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar se në saje të arritjes së një marrëveshje me Serbinë për normalizimin e raporteve, Kosovën pritet ta vizitojë shumë shpejt shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në Prishtinë është protestuar edhe sot kundër faturave të energjisë elektrike për muajin janar. Qytetarët thonë se ato kanë qenë të fryra dhe dyshojnë për vjedhje. Protestuesit sot kanë kundërshtuar edhe vendimin e KEKut për të pezulluar nga puna disa punëtor për shkak të, siç është thënë, gabimeve në faturim. Ariana Kasapolli sjell detajet.
Për fryerjen e faturave të energjisë elektrike për muajin janar të këtij viti është protestuar sërish sot për të pestën herë. Më shumë se 10 organizata jo qeveritare, aktivistë të subjekteve politike opozitare, si dhe qytetarë të shumtë kanë dalë para ndërtesës së Korporatës Energjetike të Kosovës për të protestuar. Ron Gjinovci, njëri nga organizatorët e protestës, flet për Radio Evropa e Lirë për arsyet që po protestojnë.
Kërkesat tona janë mos më u shqyç qytetarët prej energjisë elektrike me u kryhetimi i thellë prej gjithë aktorëve politik edhe institucional, sidomos për organeve drejtësisë, si deri tash na nuk kemi pa kurrë serioze prej tyre.
Ndërkohë, në një komunikat për media, bordi i drejtorëve të KEKU-t ka informuar Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik se me të gjeturat nga faturimi energjisë elektrike për janar, në marrëveshje me menaxhmentin e KEKU-t kanë vendosur që t'i suspendojnë udhëheqësit e distriktit të Prishtinës. Me këtë vendim janë suspenduar menaxheri i faturimit në divizionin e furnizimit në nivel të KEKU-t, drejtori i distriktit të Prishtinës, menaxheri i furnizimit të Prishtinës dhe udhëheqësi i përkujdesjes në distriktin e Prishtinës. Por organizatorët e protestës kanë një mendim ndryshe nga e gjithë kjo gjendje e krijuar brenda KEKU-t.
Gjatë ditëve që shkuan ka pas zhvillime të tilla si përjashtimi i punëtorëve edhe suspendimi e vrejtje për qindra punëtorë tjerë, kjo tregon që diçka pas ka ndodhur në KEK. Por neve nuk po na tregojnë çka, pse kanë dalë ata prej pune dhe çka kanë ndodhur në fakt. Kjo është vetëm një tentim për me uqit i syve qytetarëve të Kosovës. Na këtu që kemi dalë me protestu nuk kemi dalë me qitë punëtor për pune, na kemi dalë këtu me kërku që hajnat që e kam planifiku vjedhje në tërë teritorin e Kosovës me Shkumburg.
Ndërka qytetarët kanë ankesat të shumë të rreth çmimeve të fryra që kanë pranuar nga korporata energjetike e Kosovës, njëri nga ta është edhe Tahir Tahiri, pensionis.
Mujnë e kalim ka 80, 40, mujnë e arshum ka 84, dhe më thonë dy fjesh mashtraj se e kalumja.
Derisa Teuta Hoxha, pjesë e grupit organizator, thot se protestat do të vazhdojnë në ditët në vijim, varësisht nga vullneti i qytetarve.
Protestat do të vazhdojnë varësisht vullnetit të qytetarve, në që se qytetarët kërkojnë që duhet të vazhdojnë me protesta, ne me energjinë tonë do t'ju dalim në krah. Si që përshjet, së qytetarët janë të disponuar për të protestuar, se është bërë patrici e madhe, kështë që do të shohën në ditët në vijim.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Zyrtarët e policisë Kosovës dhe ekspertët për trajtimin e keqpërdoruesve të narkotikëve e vlerësojnë si të drejtë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vën në pas se Kosova mbetet vend tranzit për narkotikët e destinuar për Evropë. Zëdhënësia e policisë Kosovës, Sabrie Kamberi, megjithatë thotë se gjatë vitit të shkuar, organet e rendit kanë treguar efikasitet në luftën kundër drogës. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Vlerësimet për përpjekjet e Kosovës në luftë kundër drogës, të cilat janë publikuar në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit me titull Raporti për strategjinë ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve, janë të drejta, vlerësojnë përfaqësuesit e organeve të rendit dhe ekspertët që trajtojnë çështjen e narkotikëve. Në këtë raport Kosova vlerësohet si një vend tranziti i narkotikëve të destinuar për Evropë, por jo dhe si prodhues thelbësor i substancave narkotike. Zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se janë duke bërçmos për ta luftuar trafikimin e lëndëve narkotike, por edhe keqpërdorimin e këtyre lëndëve. Zëdhënësja e kësaj, policia Sabrie Kamberi thotë se gjatë vitit 2012 është ngritur konfiskimi i këtyre lëndëve, si dhe numri i rasteve të arrestimit të personave të dyshuar për trafikim të narkotikeve.
Bazuar në statistikat tona dhe raportet, të cilat janë përgatitur, domethënë edhe nga departamenti i cili merret ekskluzivisht me këto raste, shihet se kemi patur, domethënë, ngritje të rasteve, ngritje të personave të arrestuar, pastaj personave të dyshuar, të ndaluar, e gjithashtu edhe ngritje të rasteve të konfiskimit të substancave narkotike.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se përpjekjet për të luftuar kontrabandimin e narkotikëve, Kosova i koordinon bazuar në strategjinë kombëtare kundër drogave dhe planin e veprimit. Defektologu Safet Blakaj, drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, qendër e cila merret me trajtimin e personave abuzues të substancave narkotike, thosë se tashmë ka nisur zbatimi i planit të kësaj strategjie kundër drogave, por sipas tij në këtë pikë janë shënuar edhe ngjecjet.
Sigurisht që megjithatë ngjecjen në krejt këtë strategji jetë bashkëpunimi ndër institucional ose ndër sektorial, që do më thonë, ende nuk po mundim që të krijohen mekanizmat me cilat sektorët e ndryshme, të institucioneve të ndryshme të bashkëpunojnë një punë përbashkët kundër luftimit të drogës.
ZDNS ja Kamberi thotë se organet e rendit tashmë kanë treguar se Kosova nuk është edhe rrugë e lehtë për kontrabanduesit e narkotikëve.
Dhe me vetë faktin që kemi pasur gjatë vitit 2012 raste më shpeshta të konfiskimit dhe arrestimeve, domethënë është bërë ditur që nuk është Kosova rrugë e lehtë për të përdorur për këto forma, domethënë për këto mënyra.
Por Blaka i thekson se rezultatet e organeve të rendit në konfiskimin e narkotikëve nuk nënkuptojnë se në Kosovë ka numër të vogël të përdoruesve të drogës, sipas tij ende nuk ka të dhëna të sakta rreth numrit të përdoruesve të drogave të rënda në vend, por parashihet që ky numër të jetë nga 3000 e deri në 5000 të tillë.
Kurse si nuk mund të referohemi se nëse nxjinit pak drogë, domethënë ka pak përdorues që as pak s'ka bazë metodologjike. Sigurisht që ka shumë tesh drogë më shumë se sa që është në zonë. Le të themi edhe se është rrit kapja e drogës vitin 2012, do thotë ka pas një ngritje të kanabisit për shembull 500% më shumë se në vit më përpara, në heroina 60% më shumë se sa më përpara, po ashtu edhe kokaina. Një po kjo është si aktivitet i shtuar i policisë dhe ngritjes kapaciteteve të policisë. Natyrisht që punë me laj që ka shumë a shumë drogë edhe të tipit herojnë që sivet në Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Si të arrihet rritja ekonomike në Kosovë, ekspertët e çështjeve ekonomike u sugjerojnë institucioneve që të ndihmojnë zhvillimin e sektorit privat, konkretisht bizneset prodhuese. Vetëm në këtë mënyrë, thonë ata, do të ketë rritje më të lartë ekonomike dhe rrjedhimisht do të mund të adresohen problemet me të cilat përballet vendi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rritja ekonomike e cila arriti normën prej 3.8% në vitin e kaluar, vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të adresuar problemet me të cilat ballafaqohet Kosova. Por që kjo rritje ekonomike të shënoj ngritje më të largë gjatë këtij viti, ekspertë të çështjeve ekonomike sugjerojnë autoritetet e Kosovës që të marrin masa konkrete në zhvillimin e sektorit privat. Për rritje realit të produktit të mbrendshëm bruto, ekspertët e ekonomisë thonë se duhet të investohet në bujqësi, agrobiznes dhe në industri. Eksperti e ekonomisë Ismail Kastrati thotë për Radion Evropa e Lirë se investimi në këta sektor do të ndihmon vendin në zhvillim ekonomik dhe më pas në adresimin e problemeve thelbësore që ka vendi.
Një nga orientimet themelore të qeverisë tashmen do të jetë bujqësia dhe agrobiznesi. Përveç tjerash, kjo do të kishte efekt edhe në rritjen ekonomike, në zoglimin e paponësisë enorme dhe normalisht do të ndikonte drejt për drejt në zoglimin e nevojave për import, që do të ndikonte në mënyrë të drejt për drejt madje në përmirësimin e bilancit të pagesave.
Në anën tjetër, eksperti ekonomist Lek Musa thotë se duhet të krijohet një ambient i favorshëm biznesor për investitorët e huaj. Këta investitor, thotë ai, do të mund të investonin në resurset natyrore që ka Kosova dhe investimi i tyre do të krijonte rritje më të lartë ekonomike për vendin.
Tërmë të harojmë se janë disa projekte shumë rëndësi, cilat duhet të realizohen së shpejti. Këturën parë është ligji mbi minjerat, i cili ligji do të hapë sektorin të nxjillit për sektorin privat, dhe aty mund të ketë disa projekte shumë lëvërdishme, cilat mund të krijojnë vende të punës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, rritja ekonomike për vitin 2012 ishte 3.8%, ndërsa bartës kryesor i rritjes ishte sektori publik nëpërmjet investimeve kapitale, ndërsa sektori privat kontribuoi në rritjen ekonomike nëpërmjet rritjes së konsumit, ndërsa investimet private u karakterizuan me zhvillime të ngjashme me vitin paraprak, pozitive por me trend të ngadalësuar. Ekspertët e ekonomisë tregojnë se asnjë nga vendet e rajonit nuk e mbështet rritjen ekonomike në sektorin publik, por bartës kryesor i rritjes ekonomike është sektori privat. Sipas ekspertit e ekonomisë Ismail Kastrati, Kosova nuk mund të krahasohet me asnjë nga vendet e rajonit, ndoshta si thot ai, për shkak të asaj se Kosova ende është në fazën e tranzicionit dhe ka ngjesur shumë në zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë.
Po saqisht jemi mbrapa në sektorin e prodhimit ku ne edhe më tutje nuk jemi të koncentruar si shoqëri, edhe asë qeveria nuk është e koncentruar me forme të ndryshme të stimulimit e prodhimit dhe krijimit të vlerave të reja.
Kosova me rritjen ekonomike aktuale, thot eksperti ekonomist Lek Musa, nuk arrin të adresoj problemet thelbësore të papunësisë dhe varfërisë. Për të pasur një zhvillim më të madh ekonomik dhe që do të bënte Kosovën që të krahasohej me vendet e rajonit, rritja ekonomike duhet të jetë 10%.
Kosova për të mbërritur në nivelin e zhvillimit ekonomik të vendeve të rajonit, duhet pokut që të ketë një rritje ekonomike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Elitat politike në Maqedoni duhet të jenë shumë më të përgjegjshme në deklarimet e tyre, nga se në të kundërtën mund të përballen me rrezikun e eskalimit të situatës si pasojë e tensioneve ndërretnike. Kështu thonë analistët politik në Maqedoni duke komentuar protestat e fundit në këtë vend dhe për shkallëzimin e tyre. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën.
Politikologu Maqedonas Zdravko Savevski thekson se në Maqedoni është shumë lehtë që të bëni thirrje që dikush të dalë në protesta, të bërtas e kështu me radhë, por pikërisht për këtë arsye veçanërisht liderët e partive politike duhet të kenë kujdes në fjalorin e tyre politik dhe si ato porosi do të reflektohen në shoqëri.
Nacionalizmot sekogash
Më duhet të theksoj se nacionalizmi në Maqedoni, të gjitha partitë politike, pa përjashtime, përdorin si adut për të përfituar elektoratin në momentin që ata nuk kanë se çka u afrojnë si zgjidhje për problemet reale që i tangojnë qytetarët, thekson Zdravko Savevski, analist politik. Ai megjithatë shpreh një optimizëm se qytetarët e Maqedonisë mund të reflektojnë më shumë kulturë politike se vetë krerat e partive politike. Nuk mund të ikim rrethit magjik të quajtur nacionalizëm, nga se janë partitë politike ata që e nxisin atë. Ku mund të shihet zgjidhja? Thjesht qytetarët duhet të kuptojnë se përmes protestave një nacionale, dhunës e shfaqur mes të rinjve, qytetarët asgjë nuk përfitojnë. Mendoj për të siguruar një jetë më të mirë, një të ardhme më me perspektivë. Në këtë rast përfitojnë vetëm politikanët, edhe atë duke u paraqitur si shpëtimtar të situatave të caktuara, shprehet Savevski. Gjersarsim Sinani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se mediat maqedonase në madh të madhe kanë nxitur revoltë tek të rinjtë shqiptar, nga sa ata gjatë tërë kohës kanë informuar se protestat kanë për qëllim mbrojtjen e emrimit të Talat Xhaferit për ministër të mbrojtjes dhe jo se protestat ishin në mbrojtje të rinjeve shqiptar që urahan disa ditë më parë në rrugët e Shkupit.
Mediat maqedonase edhe thyrjen e një çami të vogël e prezantojnë sikur ka ndodhur ataja dhe prezantimin e të rinjve maqedonas e prezantonin krejt në formë tjetër. Manipulimi mediatik nuk i bën as kujt mirë.
Arsim Sinani më pas thekson se organet kompetente duhet urgjentisht të gjejnë iniciuesit e këtyre trazirave që rezultuan me shfaqjen e dhunës për të pamundsuar politikanëve që motivet e ndodhive të fundit i kërkojnë tek oponentët politik. Sinani me këtë rast i ka quajtur qesharake akuzat mes Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik për Integrim se kush qëndron pas protestave dhe kush e ka iniciuar devijimin e tyre.
Fatkeqësisht partitë politike shqiptare nuk e kuptojnë një gjë tjetër, se duhet të përgjigjen në formë adekuate për ato të cilët u ndodhin të rive shqiptarë, për shkak se votën nga elektorati shqiptar e kanë marrë për t'i realizuar të drejtat e shqiptarëve, dhe jo për t'u përla njërin me tjetrin të interesa të tyre të ulta, të cilat fatkeqësisht shkojnë në dam edhe të shqiptarve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pasojnë tani kronikat nga bota. Presidenti i Venezuelës, Hugo Chavez, ka ndëruar jetë të martën në Caracas si pasojë së sëmundjes së kancerit. Autoritetet në Venezuelë kanë shpallur 7 ditë zie kombëtare. Aleatët rajonal të Venezuelës kanë thënë se vdekja e Chavezit është një humbje e madhe. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Venezuela ka shpallur 7 ditë zie me rastin e vdekjes së presidentit Hugo Chavez. Presidenti 58 vjeçar ka vdekur të martën pas një betaje 2 vjeçare me kancerin. Ai ka udhëhequr Venezuelën për 14 vjet. Nën presidenti Nicolas Maduro është zotuar se do të ruaj trashëgiminë e Chavezit.
Lo vamos a extrañar hasta el último día de nuestra vida. Pero aquí llevamos su legado.
Do të na mungoj deri në ditën e fundit të jetës sonë. Populli ynë le ta di se trashëgëmia demokratike, revolucionare dhe socialiste e komandantit ton do të ruhet me vendosmëri dhe besnikëri absolute, ka thënë Maduro. Chavez ka qenë njëri nga liderët më të zëshëm ajtisë të Amerikës Latine dhe një kritik i vendosur i imperializmit të SBA-s. Aleatët rajonal të Chavezit kanë thënë se vdekja e tij është një humbje e madhe.
Në omenaje a la partida de ese querido amigo.
Me rastin e vdekjes së mikut të dashur të Ekuadorit, presidentit të Republikës Bolivariane të Venezuelës, Ekuadori shpall 3 ditë zie kombëtare, ka thënë presidenti i këtij vendi Rafael Correa. Qeveria e Kubës po ashtu ka shpallur 3 ditë zie kombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur mbështetjen e Amerikës për popullin e Venezuelës dhe interesin e Washingtonit për zhvillimin e një marrëdhënieje konstruktive me qeverinë e Venezuelës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Chavez ka qenë një njeri i pazakontë dhe i fortë, i cili ka kontribuar në masë të madhe në marrëdhëniet Rusi-Venezuel. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka thënë se Chavez ka rënë martir i një sëmundjeje të dyshimt. Kina ndërkaq që ka përshkruar atë si një mik të madh. Chavez, qysh në mesin e vitit 2011, u është nënshtruar 4 operacioneve në Kubë. Ndërhyrja e fundit ka qenë më 11 vjetor të vitit të kaluar dhe prej asaj kohe ai nuk është parë në publik. Trupi Chavezit do të varroset të premten. Nën presidenti Nicolas Maduro do të udhëheqë vendin si presidenti përkohshëm deri në zgjedhjet e reja, të cilat do të mbahen brenda 30 ditësh. Ambasadori Amerikan për menaxhim dhe reforma u ka tërhequr vërejtjen diplomatëve se po shkojnë të dehur në negociatat komplekse mbi buxhetin. Të tjerët megjithatë mendojnë se ka qenë vet ambasadori ai që ka shkelur vijat. Korrespondentja Courtney Brooks ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Diplomatët e Kombeve të Bashkuara dinë se si të kalojnë kohë të mirë. Shumë misione rregullisht sponsorizojnë koncerte, ngjarje kulturore dhe mbajnë ahengje dhe pritje luksoze. Por disa thonë se argëtimi ka kaluar kufit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara për menaxhim dhe reformë çortoi kolegët duke thënë se gjatë negociatave buxhetore ata kanë qenë tepër të dehur. Sa për zhvillimin e negociatave kemi bërë propozim modest që dhoma negociuese në të ardhmen të jetë një zonë lirë nga dehja, ka thënë ambasadori amerikan Joseph Torsella gjatë një takimi të komitetit të 5 të asamblesë përgjithshme që merret me administrimin dhe çështjet buxhetore. Bisedimet buxhetore të OKB-s janë seanca maratonike që vazhdojnë me javë në çdo dhjetor dhe shpesh vazhdojnë edhe gjatë natës. Ato kanë rifilluar së fundmi. Një i dërguar i OKB-s duke folur në kushte anonimiteti i tha Radios Evropa pa e lirë se diplomatët në të kaluarën kanë ardhur në takim aq të dehur sa nuk kanë mundur të kryejnë punët e tyre. Në një rast, një diplomat është dashur të mbajë shënime për rezultatin e takimit, por ishte shumë i dehur për të shtypur. Kjo nuk ka të bëjë me pirjen në një gotë në fund të ditës ose edhe një gotë e verë apo whisky derisa negociohet teksti, apo një fest me dolli të shumta pas përfundimit të negociatave, shpjegoni dërguari. Ky emisar pretendon se ardhja në takim e vonë apo të dehur është një taktikë përdorur nga disa përfaqësues që të pengojnë negociatat. Diplomatët e tjerë megjithatë nuk e shohin pirjen si problematike, madje thonë se ajo është potencialisht e dobishme për negociatat. Një diplomat i OKB-s gjithashtu duke folur në kusht anonimiteti, tha se zakonisht dikur vonë në takimin e fundit alkooli sjellet nga jashtë. Është traditë që kryetari i komisionit zakonisht rreth mesnatës urdhëron një mori picash të mëdha dhe pije të gazuara në mënyrë që të mos kenë pushim që të shkojnë në shtëpi, të shtrihen e të humbasin kohë, thot diplomati. Rusët zakonisht vinë me disa shishe të votkës në këtë kohë. Diplomati shtoi se nuk pihet në dhomën e bisedimeve dhe aty nuk përfshihen përfaqësuesit kryesor të negociatave. Diplomati anonim sugjeroi që për shkak se për rezultatet komiteti i 5 vendos unanimisht, negociatat mund të shkojnë më lehtë, por që se përfaqësuesit më luftarak kanë pirë ndonjë gotë. Nuk është sekret se ndonjëherë është e dobishme që ata që përpiqen të minojnë bisedimet të dërgohen në një gjendje që nuk armiqësojnë tërë negociata, thot diplomati. Pra nuk është se Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët nganjëherë nuk kanë pasur përfitim nga qasja e disa anëtarëve, të cilët nuk e kanë pasur mendjen në gjendjen e duhur për të negociuar, shprehet ai.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Kryeministri Thaçi thot se Serbia do të largojë së shpejti strukturat e saj nga Kosova. Konfirmohet prania e aflatoksinës në disa lloje të qumshtit në Kosovë. Në Prishtinë sërish protesta kundër Kekut, korporata pezullon disa punëtorë. Venezuela në zi për vdekjen e Chavezit. Britania u dërgon rebeleve sirian automjetët të blinduara. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe mirë të qofshim.